Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja taas võib öelda, et saabunud on midagi stabiilset, sest midagi nagu eriti ei muutu, ei lähe teine etemaks ega vastupidiseks. No mõneti liikumisi siiski on, näiteks Mart Raukase loeng Usalda mõistust on saanud juba terve portsu kuulata soovijaid. See toimub ühel nädalavahetusel, õigemini kolmel nädalavahetusel, millistel nüüd kas juba ka eelseisval Mauritiuse instituudis. Googeldage, saate teada, kus see on ja loomulikult väikestes gruppides. Niimoodi on rahulikum ja nii saab seista suuremate vahedega. Inimesed ju, jah, pole midagi parata, ei julge nad seda, ei julge nad teist, mida minust arvatakse, kui ma, mida minust arvatakse, kui ma. Aga seda, et jätta endast täpselt see mulje, kes sa tegelikult oled, seda nagu keegi ei tahagi. Kõik tahavad olla kellegi moodi, olemata seal juures. No see on nagu kõige laiematele hulkadele maitsev või meeldiv toit. Selline mõnusalt iseloomutu, et igaüks on suuteline selle alla neelama. Ja, aga omapära, kuhu see jääb, kes sa oled? Ja ta ütleb, no mina olen nagu vaat see ja see, aga tema jälle on nagu vaat see ja see ja olemegi segaduses. Saatis kamraad mulle hiljuti ühe kirjatükki. No kirjatükki iseenesest ilus, aga kõige ilusam on see, et ta on kirjutatud 1931. aastal. Pealkiri teisel pelgurluse kasulikkus. No kes ei tea, mida see sõna tähendab? Pelgurlus ma pean silmas. See võtab ja otsib kuskilt allikatest. Aga lugu lühidalt järgmine. Prantsuse revolutsiooni ajal, kui terroriaeg läbi sai, leiti, et poliitikute seast polnud ellu jäänud kedagi peale ettenägelike pelgurite, kes olid oma vaateid muutnud piisavalt kiiresti, et pea õlgadel püsiks. Tagajärg oli 20 aastat sõjakuulsust, sest poliitikute seas polnud kedagi, kellel oleks jätkunud vaprust kindralite vaos hoidmiseks. Prantsuse revolutsioon oli erandlik aeg, kuid kus iganes toimib organisatsioon, seal leitakse pelgurlus kasulikum olevat kui vaprus. Äriasutuste, koolide, hullumajade ja muude samaste paikade eesotsas olevatest meestest eelistab 9/10 otsekohesele ja iseseisva mõtlemisega inimesele paindliku ilalakkujat. Poliitikas tuleb kuulutada parteiprogrammi ja lipitseda ülemuste ees. Mereväes tuleb kuulutada muinasaegseid seisukohti, Meresõja strateegia osas maaväes tuleb vaadata kõigele keskaegse pilguga. Ajakirjanduses peavad palgaorjad oma ajusid rakendama miljonäride vaadete väljendamiseks. Hariduses kaotavad õppejõud töökoha, kui nad ei hooli kirja oskamatute eelarvamustest. Niisuguse asjade seisu tagajärg on see, et tegelikult on igal elualal tippu jõudnutel pelguriametis läbi käidud pikk õpipoisitee, kuna ka ausaid ja vapraid tuleb taga otsida vaeste majadest ja vanglatest. On sellest kahju? Nüüdisõja maailm vajab oma tööstusliku iseloomu tõttu ühiskondliku koostööd rohkem kui vajati ühelgi varasemal ajajärgul maailma ajaloos. On olemas kolm põhjust, mille ajal tehakse kellegagi koostööd. Teda kas armastatakse, kardetakse või loodetakse noosist osa saada. Nendel kolmel tõukejõul on erinev tähtsus inimeste koostöö erinevates valdkondades. Esimene juhib soo jätkamist ja kolmas poliitikat. Harilik igapäevane valitsustoiming aga olgu riigis või mõnes muus ühiskondlikus asutises tugineb hirmule. Kartmatutest inimestest koosnevat hulka oleks võimatu valitseda. Norra kuninga meelest oli võimatu valitseda viikingeid, kuna nad ei tahtnud tema meelevallale alluda. Siis läksid nad Norrast minema. Pärast mõnesaja aastast seiklemist said neist talumehed Islandi keltsastes orgudes. Võrdluseks meenutagem Marlborough suurhertsogit. Esimesed sammud oma karjääris astus ta sellega, et aitas oma õest teha James teise armukese. Hiilgepäevad saabusid talle tänu kirglikule sõprusele ta naise ja kuninganna Anne'i vahel. Kus ta iganes prantslastega lahinguid pidas, seal sai ta neist jagu, kuid ta oli alati valmis lahingus hoiduma, kui Prantsuse kuningas selle talle kasulikuks tegi. Temast jäi järele suur nimi ja suur varandus ja tema järglased on tänini isamaalisuse musterkujud. Edu saavutamise võtted on tema ajas saadik vähe muutunud hoolimata sellest, et väidetavasti on saabunud demokraatia. Nüüd, nagu ka minevikus, tuleks, kui soovitakse saavutada edu, olla pigem lipitsev ja arg, kui julge ja enesekindel. Seetõttu on mu nõuanne neile, kelle pürgimuseks on surra keset püha mehelikkuse vina, pangadirektoritest lugupeetuna, sõpradest ja naabritest imetletuna ja üldsuse jaoks õige kodaniku musternäidisena. Ärge öelge välja oma enda arvamusi, vaid ülemuste omi, ärge püüdke ellu viia neid eesmärke, mida te ise õigeks peate, vaid püüelge parem nende poole, mida siin mõni miljonäride toetatav organisatsioon. Oma sõpradeks valige mõjukaid mehi ja kui see ei õnnestu, siis selliseid, keda arvate kunagi mõjukaks saavad. Käituge nii ja kõik kogukonna parimad jõud suhtuvad teisse hästi. See on usaldusväärne nõu. Mis aga minusse puutub, siis ma ennem sureksin, kui võtaksin seda järgida. Tuletan meelde, see teos on 1931. aastast. Ja muutunud sellest ajast ei ole mitte midagi. Poe aga urru ja sind hinnatakse ja tassitakse kaasas. Elu! Täna meil aga 19. Ramadan 1411, 13. mai 2020, 19. juar 5780, 13. lehekuu 10233 ja juuliuse päev 2458982. Päris palju, eks? Mis siis läbi aegade juhtunud on? 1790. Balti laevastik Vassili Tšitšagovi juhtimisel võitis Tallinna mere lahingus Rootsi laevastiku. Rootsi laevastik jäi Tallinna reidile laevu parandama kuni 25. maini, siis sai ta kuningal käsu sõita Suursaare juurde. 1847 keelati Eesti ja Liivimaal lõplikult välismaise raha kasutamine. No, mõelge, miks küll? 1900 sisse pühitseti Toompeal Aleksander Nevski katedraal. 1921 Tallinnas pandi Narva ja Pärnu maanteel konkade asemel liikuma mootortrammid. 1923 Eesti Rahvamuuseum avas uksed Raadi mõisa härraste majas. See vist peaks olema seal selle Eesti Rahva mausoleumi läheduses. 1936 siseminister Kaarel Einbalu avas Tallinnas kodumajanduskoja. Esinaiseks valiti Linda Einbalu. Hea ettevõtmine. 1937 Heinrich Schmidt, Austria saadik muide, esitas oma volitused riigivanem Konstantin Pätsule. 1981 toimus kohtuprotsess Haapsalu kooliõpilaste üle. See oli nüüd seotud eelmise aasta, 1980. aasta oktoobri pühade paraadi ja värgiga, kus Kullamiini, Inge Roome ja Riina Vare nõukogude lippusid olid maha kiskunud. Suur pahandus, said nemad siis Eesti NSV kriminaalkoodeksi järgi ka karistatud, aga vaat ma ei mäleta, kuidagi pidi mitu aastat sunnitööd neile mõisteti tõsi, kaheaastase katse ajaga. Kui keegi teab lähemalt, kirjutage mulle. 1989. algas Tallinnas 14. maini kestnud esimene Balti assamblee. Selle korraldasid Eesti oma rahvarinne, Läti Tautas Fronte ja Leedu Sajuudis. Niimoodi siis need asjad kulgesid. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, siia on laekunud nii nagu kolmapäeviti alati põmbauh kärts mürts doktor Viktor Vassiljev, kes lisaks kõigile on ka riigikoguga tihedalt seotud isik. Ja Viktor, võibolla oleks täna tark ja kaval alustada niisugusest teemast nagu hirm,
ja
mis on tegelikult täiesti loomuomane, loomulik ja ei tea, mis nähtus veel. Ometigi on hirmu ka mitut liiki paralyseeriv ja samas ka edasiviiv, sest isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kust ta enam välja ei pääse.
Jah, ta hakkab ähvardavalt piiksuma. Jah, hirm, nälg ja sugu tung on tohutud jõud, mis panevad inimesed tegutsema. Et praegu on meil hirm, eks nälga veel ei ole, sugu tungi annab veel oodata, aga igal juhul on õnnestunud, eksperiment on õnnestunud praktiliselt üle kogu maailma. Kõik värisevad oma urgudes absoluutselt samamoodi. Üks kõik olgu nad muhameedlased, õigeustlikud või katoliiklased ümber lõigatud või mitte, värisevad kõik ühtemoodi üksteisest 2 meetri kaugusel.
Jah, võt see Mošees, ma ei kujuta seda ette, seda enam veel, et mehed peavad katma nägu.
Jah, on käsk on selline, mis katuvad.
No, käsk on, aga...
No, kes käskis? Kas Allah käskis?
Kes? Ei, no Allah ei ole selle kohta midagi.
Kas Elohim käskis? Kas Issand käskis?
No see on kõik üks jukkine segane seltskond, aga Viktor, siin oli kuulda, et jaapanlased vaktsiiniga Eestisse vaktsiin.
Ei, see on mitte vaktsiin, see on mitte vaktsiin.
Ravim.
See on ravim, jaa. Tähendab kuulus Jaapani ravimi kompani nimega Fujifilm. Ja siis veel mingid 2 sõna juures.
Kino teevad.
Ja, ei, no, kuna nad ilmselt mingid keemilisi protsesse tunnevad, eks ole juunenud siis mitu tootmisharu. Ja no, sest praegu niiku, seda fotoaparaadi filmi eriti vist ei osteta. Nad on ümber
ja, vähesed küll, vähesed. Aga ostavad.
Ja, ei, ostavad need, kes oskavad sellega midagi asjaliku peale hakata. Ja. Aga jah, et tegelikult see ei ole mitte midagi muud. Uud see on teatud viiruse vastane ravim, mis töötati välja grippi vastu. Grippi peale on seda katsetatud ja mingil määral, nii nagu kõik grippiravimid, aitab, sest grippiga on niimoodi, et kui seda ravida läheb nädalaga üle ja kui mitte ravida, siis kestab 7 päeva vähemalt. Ja nüüd nad siis selle grippi ravimi, nimetades seda ümber koronaravimiks, otsustasid läbi viia ravimi katsetused, no, mis on täiesti loomulik etapp ühe ravimi välja töötamisele, aga millegi pärast, kuidas nad seal Jaapanist mis pikk silmaga vaadates leidsid üles Eesti, et piisavalt väike riik, eks ole, et hiirte peal on katsetatud, ahvide pealt on katsetatud, proovime eestlaste peal, noh, läheb aia taha, üks Eesti ees ja taga või taga võtames pärast Läti. Aga igal juhul Eestisse see ravim saadeti ja nüüd on jama käes. Sellepärast, et jaapanlased ootavad korralike ravimikatsetuse tulemusi, et oleks seal, ma ei tea, 500 või 1000 haige peal katsetatud ja oleks selge, kuidas ta eurooplastele mõjub, et kas saab siia. Meil pole kuskilt võtta korona haigeid. 50, alla 50 neid haigemajas on. Ma ei tea, kuidas me selle ülesandega hakkama saame.
Siin mõne päeva eest ma lugesin ette ja statistika järgi, kui korrutada 2, on meil 0,34% rahvastikust seotud kuidagi pidi koroonaga, mille testid ja värgid.
Ei, 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 no, ei 0,3, see on tähendab kokku lugedes kõik võimalikud kontaktsed. Kõik võimalikud kontaktsed.
Ja kahega korrutatud juba.
Aga tähendab hetke seisuga nakkus ohtlik inimesi. Mul on andmed praegu kuskil 1. mai seisuga umbes. Neid oli üks inimene 5000 elaniku kohta, kui 1,812,000 jagada 5000-ga me saame 260, pudinatega inimest, 260 inimest Eestis, kes on nakkus ohtlikud, kes võivad nakatada sind koronaga.
Ja sellegi teoreetiliselt, jah?
Ei, nad on nakkusohtlikud, ja, et kui sa nendega musitad, ainult kus sa neid musitad, sellepärast, et nendest 60 tükki on haigemajas kinni või 50 või mitu 100 tükki on kodudes karantiinis ja munitsipaalpolitsei jälgimise all, nii et umbes 100 tükki jooksevad Eestis ringi ja on nakkusohtlikud.
Aga haiged ise ei ole.
Ei, nad võivad olla.
Võivad olla. Suitsestamine võib tappa, see isik võib nakatada, võib ka mitte.
Võib nakatada, ei, aga asja ei ole mitte sellest, kas ta sind nakatab või ei nakata. No katsu sa need 100 inimest kuskil üles otsida, et sa jookseks temaga kokku. Üsna tunduvad suurem tõenäosus. on kohata roolijoodikut, neid on rohkem.
Seda muidugi, aga hirm kui niisugune tulles tagasi.
Ja hirm on niisugune ja hiljuti, tähendab, regulaarselt viiakse läbi rahvaküsitlusi. Mina nägin nüüd paari päeva tagust värsket rahvaküsitlust. See oli igasugu vahvaid küsimusi ja oli siis selle kohta, et millised meetmed te inimesed siis no ise viite läbi selleks kaitsendast viiruse eest, et kas te pesete käsa, kas pesete piiritusega või seebiga ja nii edasi. Ja 29% kinnitasid, et nemad hoolega töötlevad termiliselt liha ja mune, et mitte nakatuda koronaviirusesse.
See tähendab,
29%.
Ham and eggs, please.
Ja ham and eggs. Ei, seda ma olen alati rääkinud, et kui ringi käib liha, kellel on munad küljest, on sulle ohtlik, naiste rahvastel eriti. Aga 29, jah, kardavad lihade ja munade kaudu nakatumist ja võrdluseks maski kannavad 22%. 29-22 on 7, järelikult 7% praevad liha ilma, et neil mask oleks ees. Väga netu.
No see on ka muidugi väga tore.
statistika.
Aga ütle mulle, mida inimesed rohkem kardavad?
Hirmu, inimene kardab kõige rohkem tundmatud hirmu.
No ja, aga kas nad kardavad, et politsei lendab selga politseinik mingisugune ja raputab siin keegi juba kurtis kuskil meedias, et issand jummal, politseinik niimoodi tuli ja tegi märkuse ja...
Ei tea, ei karda, ei.
Ta või kardavad nad haigust?
Ei, nad ei tea ise täpselt, mis nad kardavad, aga see hirm on juba muutunud reflektoorseks, nii nagu Pavlovi koer võib karta näiteks lambikest. See lambikene, mis läheb kuskil tuanulis põlema, see tal absoluutselt ohtlik ei ole, see tal süüa ka ei anna, aga refleks töötab lambikese peale. Ja samamoodi korona hirme, see on sõna peale korona. Just nimelt sõna korona, eks ole, see tekitabki hirmu. Aga üldselt, no paljud inimesed kardavad näiteks keldrit, et keldris elab koll. No täiskasvud inimesed reeglina, nad teavad, et kolli seal ei ole. Nad teavad, et ei ole, aga nad kardavad.
Kas sa nüüd, noh, ütleme, hirmu tekkimise mehanismidega kuidagi, no ma saan aru, seal igasugused niisugused, noh, ajuosad hakkavad toimima niipidi, naapidi, aga miks?
Aga ma seletan, miks, sellepärast nagu ma alguses ütlesin, hirm, nälg ja sugutung. Vaata, nälga, no on küll võimalik tekitada, aga ta on raskesti juhitav. No sugutung, ma ei tea, kuidas seda juhtida. Aga...
Ei, no ma mõtlen, et sugutung võib tekida hirmust välja suremise ees.
Seda küll, ja. Ei, no ma ei tea, kui see on juba hirm ja nälg kallal, ma ei tea palju, kes seda sugutungi tekib.
No võtad end kokku, tühjad
kokku
ka.
Ja. Ürita vähemalt, ja. No. Jah, aga mis selle sugutungiga peale hakkad, kui kaks korda kaks, eks ole, oma hurgudes kinni.
Ei, no seda muidugi, kui teine kardab ja jookseb eest
ära. Jookseb eest ära, jah. Aga ei, hirm on väga ilusti reguleeritav, manipuleeritav ja kui mingi pisikene hirmuseeme on kuskile külvatud, seda on väga kerge kasvatada ja ajaloos on inimesed ju kartnud väga paljusid asju. On kardetud rahvusvahelist imperialismi, on kardetud kommunismi, kardetud tuumasõda, kardetud juute, muhameedlasi ja keda iganes. Millegi pärast kõige vähem kardab inimene oma valitsust.
No jah, aga kuuletub järelikult kardab ja väidetavalt ka mõned koguni austavad. Vähemalt nad teevad siukse näo.
Ja parem, igaks juuks on parem austada, et sa ei peaks kartma.
Jah. No hirm ja ettevaatus. Need on kaks erinevat asja.
Absoluutselt erinevad, ja. Et sa oleksid ettevaatus on seotud julgusega. Julge inimene muuseas on ettevaatlik.
Valmistab end korralikult actioniks ette.
Jaa, see inimene, kes on julge, aga ettevaatlik ei ole, ta on loll ja ta on hukule määratud.
Jah, no siin tulevad mitmed niisugused juhtumid, kunagi sai ühe nõukogude poliittegelasega vaieldud sel teemal, et näed, kangelane kõigile anti käsk taganeda, tema tormas edasi. No kuule, tribunali alla.
Ja.
Õnneks ta sai surma.
Ja
väidetavalt siis selle peale, kas kohe või järgmisel päeval olevad siis rinned olnud ja töö ära teinud.
Jaa, seda küll, jah, aga noh, aga... teinekord lõpeb sellega, et see inimene kuulutatakse kangelaseks sellepärast, et surnud kangelane on tunduvalt kasulikum kui elus kangelane.
No ta on ju kultuse
teene. Loomulikult, surnud kangelane, ta ongi kangelane, jääb alati kangelaseks, elus kangelane. Ta läheb puhkeks ja upsakaks, hakkab jooma, liiderdama, pärast sureb ära veel, eks ole, teed tal riiklike matuseid.
Vales kohas, jah?
Jaa, vales kohas. Vales kohas, valel ajal, valel naisega, jah. Aga surnud kangelane, ta on kangelane forever.
Jaa, eriti kui ta on tundmatu. Siis ei tule sugulased välja ja
ei nuva pappi, jah.
Viktor, oli mul õnn ja rõõm kunagi viibida Sertolovas. Siukene kena koht, seal oli sõjaväe osa ja seal... Kui ma nüüd õigesti mäletan, olid ka tankid, T-55 ja värgid ja siis oli kaevikute kaevamine. Sõda ei olnud, see oli kohustusliku või sundaja teenistuse raames ja räägiti, et poistel ülesanne minna kaevikusse, ja. Tuleb kärina mürinaga tank, muidu liivase pinnase peale ei teeda suurt häält midagi, tank töötab suhteliselt vaikselt, kolisevad tõesti roomikud, eriti noh, betoonil või umbes nii. Tuleb tank teie paaruga peale või noh, mis kiirusega ta tuleb, sõidab üle kaeviku ja nüüd on poisi ülesanne hüpata kaevikust välja ja visata...
Õppegranaat.
No ütleme niimoodi... Granaadil taoline ese või umbes nii. Visata tankile pihta kuhugi. Mis sest kasu peaks olema, seda ma ei tea. Soomust on küll, aga see pisikene sutsakas, see nüüd noh, võib ehmatada ka küll. Aga juhused sellisel, et tank alles tuleb ja pois hüppab kaevikust välja roomik. Alla. Millised mehanismid toimivad sel ajal tema ajus? No tähendab, ega seda nüüd küsida enam ei saa tõenäoliselt, aga...
Jaa, seda küll, aga siin pole midagi imestada, et kui sa korralikult kaevamistööd ei teinud ja ei täitnud oma komandöride korraldusi, siis sa istudes seal kaevikus oledki paanikas, sa pistad pea välja, mis on keelatud ja näed, et see tohutu mürrakas tuleb selle peale, sa satud paanikasse ja ilma mõtlemata sa käitud täiesti valesti ja hüppadki roomiku alla. Nii on, aga see kaaviku kaevamine, no see on tarkad inimeste poolt välja mõeldud, et sa ei istuks seal niisama, ei väriseks, ei paanitseks, on konkreetne töö kätte antud, pisike väga ebamugav labidas ja sellega sa pead kaevama kaavikut. 1, 2, 1, 2, kaeva kaavikut, tegele kasuliku tööga.
Ja kohe nagu, noh, ma ei
no,
tea.
Aga issa, nüüd me oleme, jaa, kogu selle sotsialismi aja, mis me siin edasi me kogu aeg täitsime 5 aastaku plaani, käsk oli 5 aastaku plaani täiteks, teha tööd, kiita valitsust, ei olnud aega siin käia mööda tänavaid mingid demonstratsioone.
Samas mingisugune plaan ikka oli, mida tehti. Jaha. Kas meil praegu ka... plaane on.
No, on küll, jah, on küll, no nad ei ole päris sellised, eks ole, no kuna ütleme, sotsialismi, arenenud sotsialismi tingimustes kogu majandus oli plaani majandus, allus teatud riiklikele struktuuridele, oli reguleeritav, aga praegu on enamasti erasektor, no kuidas seda käsid või keelad, tema teeb, mis ta tahab, tal on oma reeglid, mille järgi ta elab, ja siin võetakse, võidakse küll kavadada, et ehitame Rail Baltiku või ma ei tea, torni seal kuni taevani välja, et jumalat tervitada, aga kas ta õnnestub või õnnestub, sõltub panga protsentidest, sõltub tonti jaab millest veel.
No, sõltub küll, no siin ja. Oli muidugi üks niisugune asi, plaan. Kas käsk või plaan, juhul kui no, see prdegelane ütleb, et hindame allapoole lasta ei saa, sest me ei saa oma kasumit vähendada.
Vaat,
siin on küsimus nüüd, kas see oli lapsuslingva, et kasumi marginaali või kasumit ennast, et nui neljaks tuleb see summa välja lüpsta.
Jah, aga no me võime taandada selle Karl Marxile ja öelda, et see on ettevõtte lisaväärtus. Olgu ta kasumi marginaal või kasum. See no. Tegelikult on see lisaväärtus.
No,
väärtuse ja... lisamine, mis on kapitalismi tingimustes ettevõtte põhiülesanne.
No, seda ei saa teha kõik. Suurem sööb väiksem ära ja lõpuks
on õige. Ikkagi ise. See on õige tegevus. See, et hund sööb metsas jänkut, see on õige.
Samas, jänku kui me võtame, kujutame nüüd ette hiigel monopoleile, sai sellest räägitud Harri Raudverega, siis kui monopol kasvab, võtame nüüd kätte siiani tarkade protokollid, kus on selgelt öeldud ja me lõhume monopolid. Nii. See on ka põhjendatud, miks. See tähendab, et ühel hetkel dinosaurus peab surema ja ajame meteoriidi kräesse, aga dinosaurus on liiga ja. Suur. Ja. Ta sööb liiga palju iga päev seda samust.
Jaa, sa mõtle, milline näeb dinosauruse junn välja.
Ei, ma ei mõtle seda peale.
Seda küll, aga vaata, monopoliga on sama moodi nagu seenega, eks ole. Ka seen kasvab nii kaua, kui läheb ussitama ja mädaneb ära. Ja samas monopol palju on sama moodi nagu viirus, et ta kasvab suureks, eks ole, ja siis ta peab jagunema selleks, et nad teevad sugu ja neid saagu palju.
No jah.
Et kõigepealt ta teeb sugu, eks ole.
No, ise lugeda siis... ei oska, pühast raamatust lugeda.
Jah, aga muidu ta ei paljune, kui ta ei jagune.
Jah. Aga samas kõik hiigelmonopolid on, nii nagu loodus ette näeb, saanud alguse ime pisikeses firmas. Minu pärast võta või Toyota.
Ja.
See oli Jakuutias, läks tema nõukogude võimu eest ära. Ma ei teagi, millega ta alguses tegeles, aga siis oli õmblusmasinad
vahel.
Ja sealt...
Kus no, Peugeot alustas ka õmblusmasinatega.
No, aga millega alustas siis, ütleme, Volvo või... Mm.
See oli nii ammu, et ma ei mäleta.
No vaata Volvo logo.
Ja.
Ja mõtle musketi sihiku peale.
Aha, okei.
Okay, sobib ju.
Ja, sobib. Ja, sobib, et Volvo on ikka ehtne püss.
No on ja. Ikka küll. Ja. Kõige kiiremini liikuv traktor
ja.
Mu meeles.
Ja.
ei ole midagi parata. Jah, aga ikkagi hirm. Kas sa oled oma elus hirmu? Ehtsat päris hirmu tund.
Ei, päris ei ole. Ei, väiksed hirmukesi ikka, issand jumal. No, no jällegi, ma sõjas ei ole käinud, eks ole jumal tänatud, aga ei mitte hirmu. Ette vaatlik olen küll olnud. Ja, et kui ma lähen mõeldud pimedad tänavad, eks ole vaata, et mingid kolm kuju tulevad vastu, no siis ma igaks juhuks keeran kuskil kõrvale sellepärast, et milleks mul sellist kohtumist.
No jah.
Kas see on nüüd hirm?
Aga ikkagi, millise signaali annad sa neile kolmele, kui sa tee pealt ära lähed?
Ei, no seda küll, aga no ilmselt ma ei tee seda niimoodi, et ma olen tead nende, ütleme, jõudnud 20 meetri kaugusele ja siis järsku pistan jooksu.
No see küll, ei käivitab tagaajamise instinkt,
hoobid. No see on instinkt, loomulikult, no karuga sama lugu, eks ole, no näed karu metsas, no seisa püsti, eks ole, ja kõik, no.
Aga kas sa oled näinud inimest, kes parasjagu tunneb hirmu? Seda hirmu...
Mulle ei tule praegu meelde. No vaevalt, et mina olen kellessegi nüüd takk hirmu sisestan, sellepärast, et ma olen ikka humaanne inimene, eks ole, no miks ma peaksin kedagi hirmutama, isegi väiksed lapsid.
No aga ütleme, hirmutama. Patsient, kes on...
Patsient, veendunud, et... ei, seda ma ei saada mitte iia, seda ma pole küll mitte kunagi teinud, et noh, memmeke, et sul on nüüd vähke, eks ole, et kirjuta on nüüd testament valmis ja pane puhas pesu selga.
Aga ma mõtlen seda, et noh, inimene ei saa püsti.
Aga vahetevalt on... tuleb hirmutada, eks ole. Aga jällegi, kui me räägime meditsiinis, siis see on siuke meditsiiniselt õigustatud väike valetamine. Vaata, kui on vererõhu haige, eks ole, kes ei ole mitte kuigi distsiplineeritud, kui ma mõõdan tal vererõhku, mõtlen talle teinekord natuke suurema numbri, et ta siis hoolega võtaks rohtu. Aga mõne puhul jällegi ei tohi öelda õiget numbrit, öelda valetada natuke vähemaks, sest ta satub muidu paanikasse saab insuldi. Nii et see on sõike tundega.
Satu paanikasse, võtame asi. Sellest kinni. Ja. Tähendab, inimene kaotab enese kontrolli ja kardab.
Ja.
Kas meil on praegu natuke laiemad paanikad ka? Ma pean silmas siin nüüd kehtiva koronapropaganda.
Mis on hirm ja mis on paanik? Näiteks iga inimene kardab surma, eks ole. No see on täiesti loomulik.
Miks?
Ja sellepärast, et kui ta surma ei kardaks, siis ta pistaks roniks pead pidi sinna, kus ei tohi, eks ole, ja sureks enne, kui ta jõuab sugu teha. Nii et surma hirm peab olema, iga elus olend.
Kas see on hirm või ettevaat? ettevaatus .
Vot see on rohkem nagu ettevaatus , eks ole , aga jällegi ettevaatus , see eeldab ikkagi üsna kõrgel tasemel mõistuslikku tegevust . Ja kui sinu IQ ei kindlusta sulle piisavalt ettevaatlikkust , no siis lihtsam on nagu ajukoorest allpool seda asja reguleerida , ehk hirm . Hirm on kasulik asi .
imikutega on tehtud või noh , võib-olla ongi imikud , igal juhul nendega , kes käpuli juba kakerdavad . Nendega on tehtud katseid , et on pandud läbipaistev põrand .
nii
ja
no, tead , ma pean sulle tunnistama , jah , ma tundsin hirmu , ma kardan läbipaistvat põrandat .
jah .
no olgu , sõltub , mis seal all on , jah , aga ei meeldi .
no ei meeldi . no vot juba need käpuli kakerdajad lapsukesed , need ei taha üle ääre minna , järelikult neil on mingisugune teadmine , kas see on nüüd hirm või on see enesealalhoiu instinkt , no instinkt peab ta olema , sest
ja
otseseid teadmisi ja kogemusi ei ole . aga see läheb vist ikka ettevaatuse kraesse või kirja .
Ettevaatuse kraesse , aga muidugi see oli väga julm eksperiment , aga sugugi mitte originaalne . Esimese sarnase eksperimendi korraldas kuningas Saalomon Seeba kuningannale .
Ja
lugu oli , no kui mõni ei ole lugenud , siis lugu oli selline , et Seeba kuninganna , maailma ilusaim naisterahvas , eks ole .
No Fretete oleks .
No Fretete oli hiljem . aga kuningas Saalomonil siis oli nagu tšiki-priki plaanid Seeba kuningannaga . Ja ta oli tõesti väga ilus , aga mille pärast kandis alati pikki riideid , no tol ajal oli niimoodi kombeks ja pahad keeled rääkisid , et ta on nõid ja tal on tegelikult mitte jalad , vaid tal on pardikoivad . Väga inetu jah , aga kui Seeba kuninganna tuli kuningas Saalomonile külla , siis kuningas Saalomon enne seda laskis ehitada klaasist põranda , mille alla pani siis loksuma vee ja kuldkalakesed ja tema istus ühel pool ja uks , kust pidi kuninganna tulema , oli hoopis teisel pool ja Seeba kuninganna , tulles selle basseini juurde , mis äkki ilmus tema jalg ette , tegi instinktiivse liigutuse , mida teeb iga naisterahvas , kellel on pikk kleit seljas  ta tõstis oma kleidisaba ülesse ja kõik nägid , pole tal mingit pardikoibasid , vaid üsna tavalised kõverad ja veidi karvased jalad .
ja Saalomon ei öelnud , et kuulge , see pole see .
no vot , igatahes väga pikka lugu neil Saalomoniga nagu ei olnud , jah .
jah , Saalomon , Seeba kuningann .
see oli Saalomoni otsus .
Saalomoni otsus ja no, tark ja kaval , nagu ta oli .
jah .
aga .
no eks ta oli Taaveti poeg .
noh , jah . Legendid on vägevad . huvitav , noh , vaata , tõenäoliselt need legendid sisaldavad ka kujundeid .
jaa , kindlasti .
mida me ei tajugi kujundina .
jaa , aga .
ja ei teagi mõista .
aga kõik need legendid , nad on umbes nagu muinasjutud , nad on õpetlikud , sest tegelikult need legendid ongi rahvale õpetuseks kirja pandud , põlvkondades edastatud , et rahvas teaks sealt midagi õppida .
jah , aga ikkagi vaevab mind see küsimus , öeldakse , et täiskasvanud mehel peab olema üks ja ainuke hirm , et ta hakkab kartma .
jah , seda küll jah . ja see ja ilmselt see on kõige hullem , mis võib inimesega juhtuda , et hakkab kartma ja ei suuda oma hirmust vabaneda ja siis no ei saa öelda , et tal siis pikka pidu ei ole , tal võib väga pikk põli olla täis hirmu otsast lõpuni .
no läheme nüüd selle hirmu natuke teistsuguse nimetuse juurde , foobia . see on palju , no .
ega see on haiglaslik , foobia on haiglaslik ja see on haigus ja see hävitab inimese elu ja üldiselt aga ta otseselt nagu elu kallale ei kippu , aga inimene võib ise oma elu kallale kippuda , kui tal on foobia .
no sõltuvalt muidugi , mis foobia , kui ta kardab .
ei , pole tähtsust , ta võib karda ämblikke , siseriiki , kommuniste , keda iganes , suurt vahet ei ole , mida ta kardab .
ja see paisub tema
üle
jaoks nii suureks nagu ja üks korralik deliirium .
see ongi tema maailm , see ongi tema maailm , milles ta elab . See on see , mis täidab kogu tema elu lihtsalt , see foobia . Foobia on kõige tugevam ja siis ta võib nuusutada lillekesi , ta ei tunne lõhna , ta tunneb ainult foobiat . see lööb pea kohal kokku .
kas sul on ka aimu , millest tekivad foobiad ? Tead, kas selleks peab olema kogemus või?
Ei, mulle haimu muidugi on, aga sellest peab täpselt psühhiaatritega rääkima, sest see on tegelikult psühhiline häire.
No psühhiline häire
see on diagnoos, foobia on diagnoos.
Jah,
see on haimus.
Ei, no, aga võtame, kui tulevad meie kangelaslikud sõdurid, kui nemad tulid tagasi Afganistanist, neil olid närvid nii läbi, ja. Nad nägid unes, nad paanitsesid väidetavalt, ma ei saa kontrollida enesetapud, kui raha saaks natuke rohkem, siis oleks enesetappe vähem olnud või umbes nii.
Jah, ei ma ei ütleks, et see oli foobia. Need olid siiski teistmoodi närvihäired, eks ole, mis olid seotud sellega, et ellu jäämiseks pidi inimene olema võitleja kogu aeg. Võitlema nii kaua, kui ta seal oli, tuli siia tagasi ja ta ei suutnud sellest vabaneda, ta jätkas võitlust. Selleks, et võidelda, peab sul olema vaenlane ja ju nad pidid siis enda jaoks tekitama vaenlase. See vaenlane võis olla naabrimees, see võis olla keegi tänavalt.
No vaenlane peab igal juhul olema, ja. Ilma vaenlaseta ei saa vist inimkond üldse olemas ollagi.
No võt, üksik indiviidil, noh, ei pea alati olema vaenlane, aga selleks, et kari liiguks kuskile mingis ühes suunas, peab olema vaenlane.
No jah, samas, no mingisugune pehme vaenlane peab olemas olema, muidu ei oleks konkurentsi.
Tead, kui karjal, kui rohusööjate kari kuskil savannis sööb rohtu, eks ole, no ta sööb selle rohu ära ja surebki seal nälga, kui tal vaenlast ei ole. Ikka peab vaenlane kuskil mõirgama või karjama ja paneb selle karja liikuma, sest ta liigub kuskile mujale, kus on rohkem värsket rohtu.
See ühes küljes võib kõlada uskumatuna, teises küljes see on täiesti usutav, sest
inimestega on
kui
kõndi.
Neid on palju,
ja.
Siis no mida rohkem on inimesi karjas koos, seda väiksem on nende mõtlemisvõime.
Aga see on kogu bioloogiaga niimoodi ja muusias viirusega täpselt samamoodi, et kui viirus ennast ei piira ja sööb oma substraadi ehk inimesed ära, siis viirus ju hukkub. Järelikult viirus peab hoolt kandma sellest, et ta nii-öelda patsienti ära ei tapa, et las olla tal väike palavik, viirus natuke palju tema kehas ja köha kaudu levib jällegi edasi. Viiruse huvides ei ole meid ära tappa.
No samas viirus ise nagu päris elusorganism ka ei ole või
no,
nagu
ta on.
On
või, naad, ja.
Jah, ta on siukene imelik nagu ta on. Aga,
ta on looduse osa.
Aga kui me räägime nüüd, et see koronaviirus tuli sellest, et keegi sõi termiliselt töötlemata nahkhiiri või midagi taolist.
Ja.
Järelikult on ju oht, et Hiinas surevad ja võibolla ka mujalt kõik nahkhiired välja.
Ei, vaat nahkhiirid ei sure välja. Nahkhiir on väga huvitav elukas, kui usu küsige Turovski või Mati Kaalu käest, viirus ongi looduslik, või viirus, nahkhiir ongi looduslik viiruste reservuaar. Nahkhiir on otsast otsani viiruseid täis. Tal on niivõrd hea immuunsüsteem, et viirus ei tee talle mitte midagist, aga nad on tõepoolest täis viirusi. Ja sellepärast mitmel poole maailmas uuritaksegi nahkhiiri. Sealt saab igasugu vaid ja huvitavaid teadlaste jaoks väga huvitavaid viirusi kätte.
No jah, see tähendab jälle igasuguseid, no hea küll.
No teadlasele anna üks kõik, mis asi kätte, tema aga hakkab uurima.
No mis tal muud üle jääb?
Ja, sest ta saab sellest granti, ta saab sellest raha, kui
seda
ta uurib.
Seda ma just mõtlesin.
Ja uurib ja paneb
ja, kas siis nahkhiir on nagu see kõige etem või on mõni veel
ei võib olla, aga siia maani arvatakse, et nahkhiir on no, väga korralik viiruste reservuaar. Ei spetsiaalselt vaevalt, et keegi on nüüd hakkanud kõiki looma liike uurima, mis parasiite seal ühel või teisel on. Aga nahkhiired praeguste teadmiste põhjal on jah ühed kõige suuremad viiruste reservuaarid.
Mida siis peab tegema inimene, no, kes
kui
näeb suves lendavad ringi, takkeratuvad võibolla naistel juustesse, no praegu kõrgemaid soenguid ei ole.
Jaa, ta muidugi otsis sealt seda konservikarpi. Nahkhiirte viirused, nad on looma viirused, inimestele põhimõtteliselt ohtlikud ei ole, aga jällegi viirused on arenemisvõimelised ja kui ta lendal nagu seda loomset substraati ei jätku, no siis ta muudab oma toitumisharjumusi ja võib nad muteerudes ka inimesele külge hakata. Nii et umbes niimoodi see väidetavalt toimus veel mingisuguse vahe peremeeslooma vahendusel. Kes seda teab, kuidas ta on? Aga jah, üldiselt viirused on olemas need, mis on spetsiifilised inimesele, on need, mis on spetsiifilised lindudele või loomadele või roomajatele või ma ei tea, kellele iganes, aga nad võivad natukene muutuda, nad muteeruvad ja võib juhtuda ka seda mingi sigade viirus muutub ohtlikeks inimestele või ka vastupidi. Aga nahkhiir tema naarab selle kõige üle, et ta on täis viiruseid ja ta isegi ei sügele selle pärast.
Jah. Siin
aga selle... muuseas nahkhiir ongi siuke elukas, et ta pool oma elust magab, kus juures koivad taeva poole pea alaspidi. Ja pole keegi näinud, et tal sellepärast insulti on.
No ilmselt siis see ajuvere varustus tal on natuke teistmoodi või...
Ta ongi teistmoodi elukas.
On küll, kahtlane teine.
Ja mitte ilma asjad, ega on teda peetud kurjade vaimude kaaslaseks ja saatanasigitiseks.
Viirused on huvitavad asjad. Nendega on hea hirmutada ja inimesed tunnevad rahumeelset hirmu ja läbi selle on kuulekad. Sa ütlesid siin protsendid ka ära. See kõik on väga tore.
Aga jällegi mõtlen, sul on hea hirmutada alati sellega, mis on tundmatu, mis ei ole hoomatav ja tajutav.
Ja
viirust ei ole näha.
Jah. No vanasti oli, et karda jumalat ja kardeti.
Jah. Saatana samamoodi.
Jah, tõenäoliselt, kuigi teda olla rohkem näha olnud seal igasugu ristteedel ja niimoodi. Aga vaatasin mina ühte klippi. Sain mina selle sisust ka üsna hästi aru, kuigi seal olid mõned asjad olid kirjeldatud niisugusest valdkonnas, millest mina aru ei saa. No, midagi saan aru põhimõttest, aga... Rääkis inimene, kes väitis, et ta on arst. 20 aastat juba arst olnud, Itaalias töötab, sai tema 6 päeva puhkus, teisel päeval kõik korona tunnused ja siis tema mõtles välja niisuguse nipi, et hädasti vaja viiruseid hakata tapma kopsus sellega, et hingad alkoholi läbi lapi pidevalt sisse.
Jaa, ma muuseas seda klippisegi suu nurgast nägin, aga ma ei hakkan sellesse süvenema ausena.
Ja küll, mina süvenesin sellepärast, et tead teine kord point võib olla päris huvitav.
Jaa.
Sellel eriti pointi ei olnud. Kui väide oli, joobe. Et tema sõbrad katsetasid seda sama, no... Esiteks teki mul küsimus, et kuda su sõbrad siis nüüd kõik korraga haigeks jäid ka või ja. Mis toimub mehed. Mm. Ja teine asi on, kui sul on palju lõhna, siis ma arvan, et isegi läbi lapi hingates ainult oled sa poole päeva peale ikka üle keskmise joobes küll.
Loomulikult ta imendub auruna muuseas väga ta hästi.
Paremini mu meelest isegi. Kui
kiiremini, seal... kiiremini.
Jah, maohapped värgid ja, see kõik ka.
Ei, see hulk, mis sul imendub, eks ole, sõltub ikka sellest, mis organismi sisse viid ja viid selle veeni kaudu, pärasoole kaudu, suu kaudu, viina kaudu, suurt vahet ei ole, aga imendub kiiremini raudselt, kus juures vanad joodikud teavad väga hästi. Et kui on viimane tilk viina, et oled 3 kesi, kuidas sa ära jagad, tilguta kõrva. Suurepäraselt.
No nüüd sa ütled välja niisugusi asju.
Ai, mida... poju, pidin ma nüüd seda ütlema.
Ja.
Ei, aga tuletama meelde Hamletit, eks ole.
Ja,
et Hamlet mürk, isale, kuhu, kõrva. Mürk, kõrvas mõjub kohe.
Ja. No nii. Nüüd on sellega võibolla tehtud midagi.
Ai.
Mina ei ole... Meedik, sina oled, sa oled riigikogus, aga sul konkurente on palju. Kas homme võib oodata
riigikogus,
juba?
Jah, kindlasti, aga professor Helle Everaus, kes on museas ka minu kursa kaaslane, ta on reformis, mina olen keskis ja me ajame üksmeelselt koos asja, nii et ta oleks patsientidele kasulik.
Hea küll, jätame selle teema, muidu
ja,
ma ütlen veel välja.
Kindralid on kõrgond tükki ja kindralid on rohkem kui meedikud.
Kindralid on teine siin natuke. No igal juhul mina jõudsin selle klipiga ka seisukohale, et inimene
kui
ta niimoodi tapab koronaviirust, mis ta saavutab 100%-lise tulemuse, aga ta sureb ise enne.
Ei, seda küll, aga kuule, vähk on, viimase staadiumi vähk on 100% ravitav, tuleb paras siuke Fukushima annuses kiirituse ravi teha, eks ole, ja tapab vähi täitsa ära ka koos inimesega paraku. Ja.
Mis oli gripiviirusega vist, et 70 kraadi ja no, kui inimese organism kuumutada selle temperatuurini.
Et, siis... et ta mõni aeg kannatab, eks ole, aga siis, siis jookseb sauna. Välja.
Kui? See on pinna peal, aga pinna peal, kui sa torkad talle sisse selle kraadi klaasi, millega liha küpsemise temperatuuri.
Ei, kuskil 44-45 saabub surm, jah.
Noh, jah, tähendab ja. Siis jääb ikka natuke puu.
Aga viiruse tapab ära, garanteeritud.
Ja vaata, siin ongi nüüd isugune asi, et...
Aga muus jah, Trump rääkis ju sama. Trump rääkis sama, mitte piiritusest, vaid mingist teisest orgaanilisest lahustist.
See oli esitatud küsimuse vormis,
nii ta ütles,
aga siin esitatakse seda, kui ma ei tea, Trump
ei, seda on... küll, aga ameeriklased, nad võtavad ju absoluutselt tõena kõike, mis nende president ütleb, nii et seal oli ka päris üsna mitmeid mürgituse juhtumeid.
No, tõndsida teab, meil võibolla on ka.
Ainult, et... Meil on alati olnud, küll me tüül alkoholiga, igasuguse muu jamaga, piduri, vedelikuga, mille kõigega inimesed ennast ei mõrgita, rääkimata lihtlabasest fentanüülist.
Jah, seda, jumal hoia, kunagi nõukogude ajal oli 7 kopikat 10 tabletti etaminaal naatriumi.
No.
2-3 poisikes said sellega käia silmad pahem pidi.
Kuule, kui ma tuletan meelde 40 aasta tagust aega, ma võin riburada pidi loetada igasugu huvitav asju.
Jah, trikke tehti siis. Ja. Rohkem inimesed olid uudishimulikud.
Ja.
Aga samas praegu see infoliikumise kiirus ja vaat hirm. Kui inimene juba kardab, ja talle ulatatakse õlekõrset, nüüd hakka hingama kärakat.
Ja.
Tead, ta võibki seda teha. Nii nagu sinu Ameerika maa näide. Ja samas on ju teada üldiselt, et venelased reeglina on kuradi leidlikud.
On küll, jah. Nad jäävad alati ellu. Seda küll, jah. Aga vaata jällegi, kui on absoluutselt samade valemitega genereeritud hirm üle kogu maakera, siis on üsna teostatav suunata see hirm kuskile mingist teatud suunas. Et on tekitatud panika, eks ole, ja kui nüüd öeldakse suure mäeotsast, et nüüd rahvas, eks ole, nüüd me teame, kes on vaenlane ja jookseme kõik ja kõik jooksevad, et on väga lihtne näidata näpuga, et ikkagi hiinlased selle viiruse leiutasid ja kujutad sette itaallased, hispaanlased, prantslased, sakslased, eestlased, noh, võibolla viimased, kõik jooksevad hiinlasi peksma.
Usu mind, selles on tõde rohkem kui arvata või, on sest hiinlased, arvestades massiga, kes nende vastu tigedaks saetakse, miljard lisaga, mamma, 1,3 miljardit.
Ja nad on ju rikkaks kõik saanud sellega, ja. Hiinlased ju.
Kulla automaadid tänaval ja
kõik oma need...
maatsetungi loosung, rikastuge.
Ja. Rämps maskid, mis nad meile kõik mõõvad ja... Muidugi, aga see AliExpress, eks ole, mis röövib kogu maailma rahvastelt raha ja siin võib igasuguseid surmpattusid välja leiutada, mis kõik hiinlased meie vastu on kasutatud.
Kiireme nüüd itse teise otsa.
Ja.
Kas Indias, kus on ka pealt miljardi nagu... Kas sealt on tulnud ka mingisugust imelikku sügelist? No kui me võtame selle Gangese, mis on... No,
see on õudukas.
See on õudukas, jah. Ja.
Teade, väga raske on midagi Indiast lendu lasta, sest see on siuke nakkuste tohuva pohu, siuke viiruste
ja bakterite paradiis.
Neid lihtsalt ei suuda ilmselt leiutada, mis sealt võiks liikuma hakata.
Aga see, seal on, neil on ju.
Seal on leeprad, seal on rõuged ja mida iganes kõike seal ei ole.
Ja ta on Indias. suhteliselt ohut.
Ei, seda küll, aga see on kõik seal Indias ja hindud, neil ei ole nagu maailma vallutusplaane. Nad üritavad seal oma Indias hakkama saama. Okei, nad teevad Bollywoodi kasu India filme, eks ole. Seda küll, aga nad ei lähe nüüd väga sõjakalt propageerima India elustiili, eluviisi või meil ei suruta igalt poolt peale India kaupu näiteks ja nad ei kujuta sellist ohtu endast.
No kuule, kui hindud tuleksid ja tahaksid Emajõest teha kangese.
No nad saaksid hakkama.
No nad ei saa seda elulaadi peale suruda.
Ei no selleks oleks piisalt täiesti sellest, kui üks korralik India küla täis hindusid tuleks ja kükitaks Emajõe servale ja kõik olekski kanges.
Aga kuidas siis on nii, et Indias ei ole epideemiat, ma ei tea.
Ei ole, sellepärast, et
no, nendel, ei ole, kui
sellepärast, et nendele on keskmine elu iga küllaltki madal, sellepärast, et nemad surevad ilma, et nad saaksid diagnoosid, on teab millesse, ikkagi noh, et kui keegi ära suri, no siis oli see jumalate tahe või jumala või no see on usuneid mitu, aga igal juhul ta visatakse lõkkesse, aga puud maksavad raha, nii et pool põlenult visatakse sinna samusse kangese jõkke ja kõik on korras. Ilma diagnoosita.
No jah, kõrval on Pakistan. No. Pakistan ka ei kurda, et kuradi hindud nakatavad siin meie inimesi.
Jah.
Milles asi on? No ma saan aru, tähendab, sa tahad taas öelda oma sõnadega, et hirmu oli vaja selleks, et usutaks ja et tegemist on poliitilise pseudohaigusega, mitte meditsiinilisega.
Jah, ta on pseudohaigusega. Loomulikult, sest koronapandeemial on kolm mõõdet. Üks on meditsiiniline, teine on majanduslik ja kolmas on poliitiline, mida peetakse tühiseks ja mis tegelikult on üle kõige. Nii et millega see kõik lõpeb ja kus see vaenlane välja otsitakse, ma praegu ei tea.
Aga võimalus on. Majanduslik meditsiiniline süstal. Mis firma see oli, mis pakkus, et tuleval aastal juba miljard doosi?
Jah, oli küll. Ja. Johnson & Johnson oli üks ja teine oli mingi Euroopa, ma praegu ei hakka varetama, ei ole meeles.
Nii. See tähendab, et kavandatakse sisuliselt sundvaktsineerimist ja vaktsiinid ei ole 100%.
Ei ole 20%. Vaktsiini
20%.
No, jaa,
teile võtame niimoodi, 20% on neis kasu ja 20% on letaalse tulemusega.
Ei, mitte letaalse, vastu
ei ole.
Ei, 20% on neist kasu, eks ole, nii et 20% pääsevad, 20% ja 80% nad põevad selle grippi või korona või mille iganes kergel kujul läbi ja nendest, noh, 1% võibolla läheb tõesti looja karja, kes on enamasti haiged ja nõrga immuunsusega inimesed.
Vaata, Viktor, ma pidasin siin silmas allergilist reaktsiooni vaktsiinile endale.
Neid on vähe, neid on vähe. See on ka mingi protsendikene ja see allergia ei tee ka midagi olla.
Protsendikene, aga korona
ka
tapmine on
ka
alla protsendikese.
Ka protsendikene. Jämedalt protsendikene, no, statistika ta praegu vähe, mõni ütleb, et 2% mõni, üks, no mis seal vahet? No, sul kaks laipa, jah.
Sõltub metoodikast ilmselt.
Kes seda teab, millest ta sõltub, aga tähendab lihtsalt selle 3 või 4 kuu jooksul me ei saa kätte täit pilti. Me ikkagi ei tea, kuidas ta hakkab käituma.
Kas hirm ja kuulekus, ma ei tea, neid tuleb meie aladel vähemalt küll seostada, kus juures ma olen näinud ka maskikandja tõelist hirmu.
Jah.
See on pilgust
ja.
Ära.
On näha, jah. On näha, jah.
Muidugi mõneti uhke tunne ka.
Kui mina näen, siuks tegelasteks ole, kes väriseb mask silmine tõmmatud, ma vabatahtlikult lähen temast suures kaares mööda.
Ma olen ka siukse alaste ja südame.
Ja sellepärast, et paanikas looma ei tasu torkida.
Nii on. Aga kuidas seda kenasti sõnastada nüüd? See hirm on üks osa ja teine osa on see, et nüüd aetakse hirmunud kari
ja,
ostma seda miljardit portsu vaktsiini.
Oi kindla peale, aga kui loomulikult tähendab, aga head paanikat ei saa raiskulasta. Aga minu jaoks on, ei no vaktsiin okei, eks ole kindlasti mingid viiruse ravimeid ja maskid ja hapnikoaparaadid ja mida iganes kõik ei osteta paanikaga. Tatra tangu ostavad venelased kokku, eks ole kuiv toidu aineid ja kaevatakse mingid maahaluseid.
Ja enam ei osta, see on otsas.
Võt nii, kes eest see vees on. Jah, aga samas ma võt, minu jaoks ei ole praegu selge, kas hirm tekitati selleks, et kuskile see kari suunata või hirm tekis juhuslikult, aga head paanikat ei saa lasta raisku minna.
No siin selle hirmu seest tuli ju välja ka, et ameeriklased jälgisid hoolega Wuhani telefonisidet. Neil on ju materjal käes ja nad eeldavad, et oktoobrikuus oli seal mingi pahandus ja...
No, üllatus. Suur vend jälgib ju meid kõiki.
See on vandenud...
Aga näiteks, kui te kavatsete salaja pidada kodus mingid sünnipäeva värki, eks ole, kui külalised tulevad teie juurde, ütleme 10-12 inimest, aga suur vend näeb, et selle masti piirkonnas siiamaani ei olnud selles punktis, oli 2 mobiiltelefoni, nüüd on 14. Ei, numbrid ja nimed pole teada, aga see on piisav põhjus, et saata sinna politsei patrullides kontrolli järgi. Mis toimub? Mis sala koosolek? Mis vandenõudu siin peate?
No kujutan, et kõik telefonid helisevad korraga ja üks sama hääl ütleb, tervis, suur vend siin pool, palju teid seal õige on.
Ja.
No näed, me oleme suhteliselt segaduses.
Oleme küll, ja aga praegu ongi see segadusaeg, sest vaenlast ei ole meile veel nimetatud.
Ja, aga hirmunute kriitiline mass on ammu ületatud.
On.
Kas on võimalus... Et ühel päeval, kui sina, doktor Viktor Vassiljev, riigikogulane, igati tuntud tegelane, lähed tänavale ja sul ei ole maski ja pikkade kaigastega ründavad sind maske kandvad tegelased, keda pärast kurat ei identifitseeri ka.
Just, ja.
Sest hirm. Hiire näide oli ju. Ta piiksub ähvardavalt, aga ta võib ka rünnata.
Ja seda küll. Ja nüüd kujut ette, et sa oled üksi, aga neid hiirekesi on 20 000.
Jaa, vaat see ongi. Kellele võiks olla kasulik? See, mis praegu on, no ma ei saa öelda, et ta on paanika piiri peal. No paanikas mais võib teha hulle tegus.
Jaa, ma ei tea, kellele see on kasulik, veel ei ole teada, aga ma ütlen veel kord, et... Kaks varianti. Kas keegi mõtles selle stenaariumi välja selleks, et suunata need massid mingi vaenlase vastu või tekis see iseenesest, aga hääd kriisi, head pandeemiat, head paanikat ei saa raisku minna ja ega mina ei ole ainuke juu, kes tuli selle vahva mõtte peale, et paanikas kari võib kuskile suunata.
Ja paanikas kari võib suunata, kurat teeb kuhu, no, kui me võtame nüüd Bill Gatesi. Ja Ameerika ma tõepoolest tekib küsimus, kui Donald Trump tõmbas Ameerika 14,7% osalust maailma terviseorganisatsioonist välja ja enne seda oli Bill Gatesil 18%. Mitu protsenti on Bill Gatesil nüüd?
Ja.
See võiks olla tegelikult nagu nii koduõppe, kulla inimese, võtke rehkendage.
Ja.
Kes... kontrollib siis maailma terviseorganisatsiooni. Räägitakse, et see, kes maksab, see tellib muusika.
Jaa.
Otsused ja muu taolised.
Nii nad räägivad,
jah. No, parteis saab näiteks kenakese toetusest ilma, et selleks altkemaks või korruptiivsus või midagi kõrgemale positsioonile nimekirjas ja nii edasi.
Ja.
Mis kurat siit toimub?
Kõik on normaalne, sest selliste
reeglite järgi... Kas meile esitletakse selles vormis uut jumalat?
Selliste reeglite järgi on maailm elanud kogu aeg, eks ole, aga praegu on selline kriisi aeg, kus võib tekkida sellest midagi suuremat. Tõepoolest nii on, aga praegu juba toimub mingeid meeleavaldusi, kord USA's, kord veel kuskil Inglismaal, et kogunevad seal, inimest kokku protestivad piirangute vastu, mis on enam-vähem umbmäärane protest, eks ole, aga näed katsetud, siin saab rahva kokku korjata, seal saab rahva kokku korjata ja teatud päeval X öeldakse, et noh, rahvas, nüüd vaenlane on seal.
See on nagu, ütleme, natsideks tituleeritud seltskonna, noh, paarisajapealise marsikatsetus ja neid ründab paari tuhandepealine antifa ja tulemus on asjal see, et peksa saab politsei.
Jah. Aga samamoodi aastal 1917 Vene impeerium, bolševike partei oli absoluutselt marginaalse tähendusega pisikene mingi anarhistlik grupeering, mis mitte kedagi huvitanud, aga näed segasel ajal just nemad tekitasid üle praktiliselt üle kogu maailma.
Kas on ta mingisuguseid uuringuid, mida mõtlesid, kuidas mõtlesid need kari inimesed?
Aga kari inimest ei mõtle. Kari ei mõtle mitte kunagi. Mõtleb karja juht. Tema mõtleb. Või õieti karja juht on see, kes jookseb ees. Aga vaadatud laiemalt lambakoerad või karjavalvekoerad, need ajavad karja kuskile. Aga koertele ütleb siiski karja omanik, et nüüd haukuge, näksake kedagi tagumikust, las jooksevad sinna.
No üldiselt koerad hoiavad, vaatad ise ka karja.
Peremees on nad niimoodi välja õpetanud, aga mis huvi on koeral karja hoida. Ja siis peremees ajab selle suure karja, kellel on tohutult jõudu, eks ole. Ja ta ajab selle karja täpselt nimelt sinna karja koplisse ja keerab värava nende tagant lukku.
See näide on väga hea näide. Õnneks meil ei ole väga palju rahvast riigis. Aga jah.
No ma ei tea, kui 1,318,000 sinust üle trambib, no on sedast palju vähem.
Hiinas muidugi niisuguse olukorra tekitamine oleks hullem.
Ei, Hiinas on see kergem, sellepärast, et hiinased on harjunud distipliiniga, eks ole, kui nendele piisalt kõva häälega öeldakse, et nüüd sinna ja lähevad kõik sinna.
Nüüd sinna lähevad, aga vaata, nüüd sinna, see on, meil oli ju ka nüüd sinna, vaata, see kõlab ka hästi, see on ka lühike nagu poliitiline hüüdlause, kunagi oli Heil Hitler, nüüd on püsi kodus, eks ole, lirts, üks ja see sama. Ja kaupluse laest muidugi, kui minna poodi, siis tuleb ka nagu püksisse hääl. Aga pidev hirmutamine käib ja see ju sööb inimesele närvidesse.
Ja sööbki.
Kui palju, võtame selle, millest ma rääkisin eile ja üleeile. Aastat 15, võibolla ka 20 tagasi oli artiklikene, kus haritud intelligentne meedik ilmselt inimese ajutegevusega tegeleja kirjutas, et kas see oli iga teine või iga kolmas 12. klassi õpilane vajaks kohest psühhiaatrilist sekkumist.
Ja.
Nüüd.
Ja.
Tänaseks on need 15 aastat tagasi juba hullud olnud kasvanud suuremaks.
Ja.
Mida me võiksime järeldada sinu õpetatud aju?
Tehke sugu ja teid saagu palju.
Neid.
Jah, neid. Aga loomulikult tähendab karantiinis või isolatsioonis istumine, eks ole oma mõtete mõlgutamine, telekast õudusfilmide vahtimine, pornot natuke sinne enda vahele, ega see kellegi vaimselt tervist paremaks ei muuda. Mulle ei ole käepärast statistikat, aga ma olen üsna kindel, et psüühika häirete hulk tõuseb, aga mul on statistika, tähendab korona kohta ja grippi kohta on mul statistika ja imelikul kombel süüfilise kohta, et selle aasta 2023 kuuga, kui võrrelda eelmise aasta kolme kuuga, on süüfilist 40% rohkem.
Läbi seina paneb kurivaim.
Ära sõtle. Nii et jah, olge, et vanaema ole ettevaatlikuks käe pidemaga.
Ja. No igatahes Võiks ju öelda, et sellisel juhul peaksid toimuma ka olulised kõikumised perevägivallas.
On küll, jah. Sellest kirjutatakse, mul ei ole statistikat, aga spetsialistid räägivad, seda on päris palju. Ja.
Ega sellest eriti ei ole kirjutatud ka. On kirjutatud niimoodi, et me oletame, me arvame, aga
statistikat on kirjutatud ka, et meie poole on märksa rohkem pöördutud. Mul ei ole käepärast praegu numbrid, ma vaadatama ei hakka, aga seda on tõesti rohkem... Aga no mis siin sellest ikka nii väga kirjutada, aga see kirjutamine suurt ei aita, vaid vastu pidi annab võib-olla isegi nagu väga paha eeskuju mõnele, kes on siia maani oma vägi valda nagu vaos hoidnud, aga siis kuuleb, et need teised peaks olnud ka oma naisi, mis minu aast pole mees vähe.
Jah. Segadust on meil terve ports. Kui tuleb novembris järgmine laine, siis teoreetiliselt peaks algama paanika tekitamise järgmine laine umbes augusti viimasel nädalal, siis ja. Kui lapsed hakkavad kooli minema. Siis ja. Juba, et lapsed võt niimoodi naamoodi, autod ja. Tulevad ka veel selga, keelame ja. Autosõidu ära, kõigi lembrid pähe karumaskid ette.
Kodudes on lastele raske paanikat tekitada, kui nad on kollektiiviti koos koolis, no see on paanikat tekitamine lihtsam. Ja. No kõigepealt, kuulge, tähendab teadlased on andnud kolm prognoosi, mis saab edasi koronaviirusest, et kas tuleb järgmine suur laine, mida nad nimetavad tsunamiks, või tuleb sügisene puhang või hakkabki väikeste esiukse jonksudena käima. Nii palju kui teadlased on midagi prognoositud. Alati tehakse millegi pärast kolm varianti. Ma ei tea, kolm on kohtuseadus või mida iganes, aga millegi pärast sellest kolmest prognoosist on ajakirjandus võimendanud ainult seda tsunamit. See tuleb nagu tsunami ja kõik, kes on siia maani ellu jäänud, tsunami puhub nad kõik üle lapiku maa serva minema.
No ja tsunami iseenesest kõigepealt kaob nagu vesi rannast ära.
Või... Aga kaobki see suvel ja. Kaob ära haigestumine ja see, mida me praegu näeme, et kõverad kõik langevad, haigla kohad on tühjad, surnuid peaaegu, et ei olegi, eks ole. See ongi, see rannaliiv kaob lausa rannast minema, et oota nüüd tsunami, rahvas! Tuleb, kindlasti tuleb. Tuleb kuskil oktoobris, novembris, detsembris, oktoobrist algab, tuleb tavaline hooajaline viirus nakkuste puhang, kus siis tulevad meile kallale gripp, paragripp, enteroviirus, rotaviirus, veel mingid viirused ja korona koos nendega juba standardpaketis. Nii nagu on iga aasta käinud, tuleb ka nüüd. Ja lohutuseks võin teile öelda, et selles paketis on ilmselt kümneid viiruseid, mida me siiamaani veel ei tunne, milliste viiruste jaoks pole hiinlased veel leiutanud teste ja aitäh hiinlastele, et nad pole leiutanud. Nii et mingid viirusnakused tulevad, puhangud tulevad, palevikuhaigused tulevad, ainult et seekord juba eelnevalt öeldakse, rahvas, nüüd paneme maskid ette, peseme käsa piiritusega, hoiame jälle 2 meetrit eemale ja see on hää. Ja see on hää sellepärast, et küll selle koronaga, kas tekib karjaimmuunus või teki, see ei olegi nii tähtis, kui inimkond on mingi viirusega juba kokku puutunud, see enam nii ohtlik ei ole, nii et tavaline viirus nagu viirus ikka.
No ja, ühest küljest oli su jutt igati poliitkorrektne, teisest küljest kutsus ta nagu üles ka, et see on kõige tavalisem värk, ärge pöörak.
On küll, aga inimesed, kuna te korona hirmus pesite käsa, mask oli ees, ei tunglend kõik koos, siis gripi puhang see hoeg oli praktiliselt olematu. Nii et gripi diagnoosiga suri sel aastal Eestis ainult 12 inimest.
No nüüd ma mõtlesin... Et gripp, jah.
Eelmisel aastal suri 57 inimesed.
Ja gripp siis kuskil niimoodi kirub, vannub ja haub kättemaksu.
Aga muuseas, ka see on teatud reegel. No kogu elus loodus liigub mööda sinu soidi. On kord tõus, siis mõõn. Ja. Nii et see aastal...
Ja kui see purakas kõik paisu tagant ja. Ükskord tuleb, mis me oleme ära hoidnud.
Tead, mul on ka...
Nõrgestatud organismide
peale. Aga mul on ka kuri kahtlus, et need viirused, nad võitlevad turul nagu börsi ettevõtted, et kui üks nagu taandub natuke teine kohe, hoppa, haarab selle koha endale. Nii et nüüd korona on nagu osa sellest sellest gripiturust enda kätte haaranud .
jah , tsunami , see on nii-öelda läänelik , aga Venemaal tuleb kindlasti Divjataja
val . mis siis Eestis tuleb ?
no ei tea , midagi on , Viktor , sinu telesse ilmumisest kuulda ei ole midagi veel .
mitte midagi , öeldi , et siis kui reklaamirahad tulevad tagasi , nii et rahvas , ostke reklaami Tele2 või Tele2 , vabandust , Kanal2 ikka . Igale poole , toetage Eesti majandust .
sellega paneme täna punkti , aitäh , Viktor , püha sõda läheb igal juhul üle viirusega edasi . siin surraks nagu mees , ei kardeta keda kuraditki .
võit pole tähtis , tähtis on sõda .
jah , veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral .
Школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Кавалеры приглашают дама, там, где брошки, там пирот. Две шаги направо, две шаги налево, шаг назад, наоборот. Теперь уже дамы приглашают кавалеров, там, где галстук, чтоб вы знали, там пирот. Две шаги направо, две шаги налево, шаг назад и две вперед. Сара, не вертите задом, это ж не пропеллер, а вини самолет. Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад и шаг вперед. Дамы, не шмаркайтесь в занавески, это ж неприлично, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Ой, вы люди, помогите Боре, помогите Боре, вам говорят. Он надел лужу прямо в коридоры, шаг вперед и две назад. Рабинович, я имею Вити, вам говорят. Адик Рабинович, вы мне замените, шаг вперед и две назад.
Саде он салвестатут 2020 аастал.